comoara din inimă. Uneori, comoara din inimă înseamnă răspunsuri la niște întrebări majore. De aceea, comoara din inimă de astăzi, episodul nostru de astăzi, se concentrează asupra întrebărilor pe care le-au avut ucenicii. Când se va întoarce Fiul lui Dumnezeu pe pământ și cum o va face? Și tot de aceea vom privi împreună în Evanghelia după Matei, împreună cu pastorul Gheorghe Cosman, care ne va vorbi în următoarea jumătate de oră pe această temă.
Matei, capitolul 24, de la versetul 36, Scriptura relatează cuvintele Domnului Iisus. Este răspunsul la două întrebări puse de ucenici. Unul este când va fi dărâmarea templului și unul când va fi venirea Fiului Omului. Și Domnul răspunde la această a doua întrebare, în versetul 36, la 51, și spune așa: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidemo se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce stratul din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășul lui de slujbă, să mănânce, să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Întotdeauna profeția viitorului în Scriptură a fost făcută ca să determine o reacție în momentul prezent al rostirii ei. Cuvintele Domnului Iisus citite aici sunt cuvinte care nu s-au împlinit încă și ele au aceeași menire: să stârnească în noi o reacție astăzi. Sunt o motivație pentru ca noi să trăim mai frumos acum. Sunt un motiv de încurajare pentru fiecare dintre noi. Apostolul Pavel, vorbind despre aceste evenimente, spune să ne mângâiem unii pe alții cu astfel de cuvinte. Scriptura abordează aceste evenimente din două puncte de vedere. Cum va fi venirea Domnului și când va fi această venire? La a doua întrebare ni se spune că nu este treaba noastră să știm. Este un secret păstrat de Dumnezeu și este ținut sub paza Lui. Din pricina surprizei, ne spune textul acesta și alte texte din Scriptură că trebuie să fim gata în orice moment. Cum va veni Domnul și ce se va petrece la venirea Lui este de fapt dezbaterea majorității textelor. În Matei, în acest capitol, precum și în Luca, mi se vorbește despre un tipar al petrecerii acestor evenimente. Nu știm despre ziua aceea, nici ceasul acela nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar cum se va petrece ne spune chiar aici. Și anume, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Dacă ar fi să se petreacă acest eveniment acum, ce ați dori dumneavoastră? Să fiți luați sau să fiți rămași? Am auzit tare multe predici și am vorbit din acest text. Și aș vrea acum să urmărim împreună secvența. Spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma, adică exact la fel, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când, deci ce făceau oamenii? Mâncau și beau, se însurau și se măritau. Cum va fi la venirea Fiului Omului? Vor mânca, vor bea, se vor însura, se vor mărita. Semnele cu cutremurele de pământ și cu focul și cu celelalte erau legate de dărâmarea Ierusalimului. Dacă este o surpriză, surpriza rămâne surpriză și semnele date aici nu ne pot spune acum e mai aproape, acum îi, pentru că acum mănâncă mai bine și se însoară mai bine. Deci acestea sunt lucruri care au fost și sunt. Și va fi aidoma și în momentul acela. Din acest punct de vedere, poate să fie chiar acum acest eveniment. Poate să fie. Pentru că oamenii fac aceleași lucruri. Sunt dornici să-și umple stomacul și astea așteaptă oamenii să mănânce mai bine. Și acesta este aspectul general pe care îl vedem. Oamenii mănâncă și beau și se căsătoresc. Deci din acest punct de vedere, poate fi în orice moment. Dar acest lucru s-a întâmplat până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și ce s-a întâmplat atunci? N-au știut nimic până când a venit potopul. Și ce a făcut potopul? I-a luat pe toți. Pe care? Pe cei care nu erau în corabie. Știți care este corabia noastră? După cum am studiat în epistola lui Petru, zice, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Vorbește în contextul potopului, în contextul pedepsei de atunci, contextul izbăvirii lui Noe. Noi prin botez am intrat și suntem în corabie. Și suntem salvați din pricina faptului că suntem în Hristos. Dar s-a întâmplat atunci ceva și aidoma se va întâmpla la venirea Fiului Omului. Au fost oameni în corabie și aceștia erau în siguranță. Sunt astăzi oameni care sunt în corabie și care sunt în siguranță. Dar cei care nu erau în corabie, mi se spune că a venit potopul și ce a făcut? I-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cum tot așa? Va veni potopul, dar nu de apă de data aceasta. Pentru că ni s-a spus că Domnul nu va mai nimici pământul cu apă. Un alt fel de prăpăd și îi va lua pe toți, pe cei care nu sunt în corabie. De data aceasta nu mai este o corabie pe apă. Voi, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea este sigură. Este o altă corabie în care suntem, izbăviți de un alt potop. Dar vă rog să notați acest lucru. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, adică a venit potopul și i-a luat pe toți. Acum continuă. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Dacă ne uităm în Luca, în capitolul 17, la versetul 34, ne spune: vă spun că în noaptea aceea doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și acum o întrebare pusă de ucenici. Unde, Doamne? Unde vor fi luat? Și Domnul zice, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturi. Nu e acesta un măcel pe care citim în Apocalipsa, în alte texte biblice? Ce îi va lua pe acești oameni? Cine va fi lăsat? Dacă citim cu atenție, textul ne spune că va fi aidoma ca în zilele lui Noe, când au fost luați de potop. cei care au fost luați de potop au fost sub pedeapsă. Interpretarea generală a acestui text este că cei luați sunt cei neprihăniți. Dați-mi voie să vă spun că am descoperit din legea contextului că cei luați sunt cei care sunt luați de pedeapsă, de măcel. Și cei rămași sunt cei care sunt în corabia salvatoare. Cel puțin așa se înțelege dacă suntem foarte atenți și cinstiți cu gramatica textului. Nu-i așa? Aidoma ca în zilele lui Noe. O surpriză care îi prinde pe unii nepregătiți și pe ăștia nepregătiți îi ia potopul. Iar cei rămași sunt cei din corabie, rămași de la potop. Potopul n-a avut ce face cu ei. Dacă sunt cinstit cu textul și cu vorbirea Domnului Iisus și El îmi spune tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, trebuie să înțeleg că cei nelegiuiți vor fi luați, măturați de mânia lui Dumnezeu, în timp ce ceilalți vor rămânea. Cum vor rămânea și unde vor rămânea? Este o altă întrebare la care neapărat trebuie să răspundem. Cei care au rămas atunci au fost Noe și familia lui. Despre cei luați de potop știm că au pierit în acea zi, în acel eveniment. Dar haideți să urmărim terminologia, pentru că Scriptura este uimitor de atentă din pricina faptului că este inspirată de Duhul lui Dumnezeu să folosească același fel de cuvinte ca să înțelegem explicațiile. Și epistolele nu sunt altceva decât o detaliere a evangheliilor. Evangheliile sunt toată credința, tot mesajul lui Dumnezeu încapsulat acolo. Ca să le înțelegem, spun de atâtea ori și îmi place să și continui să spun, lumina care aruncă asupra lor Vechiul Testament ne descifrează conținutul lor. Dacă un neavizat ar fi fost acolo când Ioan l-a văzut pe Iisus și a strigat către ucenicii lui, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, s-ar fi uitat și s-ar fi strâmbat din nas. Ce vrea să zică ăsta? Dar din pricina informației vechi testamentale pe care acești ucenici o aveau, le-a fost simplu să înțeleagă. El este jertfa necurmată de pe altarul lui Dumnezeu, în baza căreia pot să vin eu cu jertfa mea ca să fiu iertat. Dintr-o dată mielul lui Dumnezeu a însemnat elementul de sacrificiu, persoana sacrificată de însuși Dumnezeu pentru mântuirea păcatelor noastre. Dar era informația vechi testamentală acolo. Haideți să vedem și să urmărim termenii acestea de luat și lăsat, rămas, cei care rămân. Și Pavel scrie aici în Tesaloniceni, Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. La descoperirea Domnului Iisus se întâmplă două lucruri. Domnul dă întristare celor care vă întristează, adică celor care nu-i cunosc, și vă dă odihnă vouă celor care îl așteptați. În același moment, vedeți secvența, ca și în timpul potopului, prima dată vorbește despre potopul care i-a luat pe toți, apoi ne spune corabia este cea care a adus izbăvirea. Și aici este la fel. Cei care vă întristează vor fi întristați de Dumnezeu la arătarea venirii Lui, dar în același moment vă va da odihnă vouă. Tot timpul vorbeam despre o luare a celor credincioși și scenariile filmelor despre răpire sunt făcute pe același tipar. Scriptura zice că mai întâi Domnul le dă întristare celor ce v-au întristat. Dar venirea Lui înseamnă și odihnă pentru voi. Pentru că El va veni cu întristarea într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm ca să rămâneți tari în credință și în dragoste, ca ziua aceea să nu vă prindă fără veste, zice Apostolul Pavel. Deci sunt două evenimente într-o singură zi, în ziua Domnului. Și evenimentele încep cu această pedepsire a celor nelegiuiți, care vor avea o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Este ziua izbăvirii. În acest context, în prima epistolă, le spune apostolul Pavel, le povestește la întrebarea lor: Pavele, noi ne-am convertit de câteva luni și sunt între noi oameni care au murit. Ce se întâmplă cu ăștia? Îți pierduți, Pavele, dacă nu a venit Domnul? Și Pavel zice: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Aici Pavel vorbește despre venirea Domnului Iisus, dar vorbește într-un anumit context, foarte interesant, în contextul celor adormiți, a celor care au murit deja. Și atunci trebuie să iau în considerare această informație și să zic: mai întâi vine din pricina celor morți. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogoră din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas din nou, care vom fi rămas. Și acest care vom fi rămas are două înțelesuri: vom fi rămas în viață, în prima afirmație, care vom fi rămas de la cei care au fost luați de măcel. Vă amintiți în Apocalipsa? Nu distrugeți până nu punem pecetea pe aleșii lui Dumnezeu. Este exact același tipar. Mai întâi pecetea. Și pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te voi păzi de ceasul încercării care astfel să vină peste întreaga lume. Cum să te păzească Dumnezeu de un pământ care va arde, de o pedeapsă generală? Aici în Tesaloniceni ne spune: mai întâi El vine din pricina celor morți, ca să-i aducă înapoi. Nu-i aduce aici pe pământ, ci numai acolo, se oprește la suficientă distanță. Și noi care vom fi rămas, aceeași terminologie ca și în Evanghelii, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Venirea Lui nu este legată doar de învierea Sa, ci este o consecință a acestei învieri, o consecință a promisiunii făcute de Domnul, o consecință a învățăturii pe care o avem în Romani, în capitolul 8, că din pricina Duhului Său va învia și trupurile noastre muritoare. Poate ne-am făcut scenarii și ne-am tot gândit ce uimiți vor fi oamenii când vor vedea că noi am dispărut. A doua epistolă introduce un nou eveniment, pentru că se pare că tesalonicenii insistă, vor să știe mai mult despre vremuri și soroace. Pavel iară zice: cât despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul, care ne se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căsăpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbește aici despre un alt eveniment, un mare nelegiuit, anticristul care va veni. Ce liniștitoare Scriptura, dragii mei! Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Pentru cine? Pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Nu-l poate amăgi pe cel care cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Nu știm cum va fi, nu știm cine este, nu știm când se arată. Dar știm că arătarea lui Hristos va însemna nimicirea acestui nelegiuit. Poate numai atunci vom înțelege cine a fost, când se va arăta și Hristos. Nu știm. Sunt lucruri pe care nu le vom ști decât atunci. Nu vin să spun așa stau lucrurile. Am venit să fac niște observații, să le facem împreună, să ne gândim la ele. Ce înseamnă oare să fii luat? Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cine e privilegiat? Cel luat sau cel lăsat? Dacă luat înseamnă luat ca și de potop, de mânia lui Dumnezeu și înseamnă măcel. Dacă rămas înseamnă noi cei rămași vom fi răpiți în nori. A fi rămas de la potop înseamnă a fi luat de Domnul și a fi intrat în corabia salvatoare. Indiferent cum spui lucrurilor, dacă ești în Hristos, ești protejat și ești în siguranță. Indiferent cât înțelegem și ce poziție avem în fața acestor texte, important, foarte important este să știi că El vine cu răsplata și cu mângâierea. Deși am vorbit din acest text, deși sunt entuziasmat întotdeauna când vorbesc, nu pot să nu vă spun toată măreția pe care o simt în inimă când mă gândesc la acele momente. Dar îmi pun și o întrebare. Oare ce se va descoperi în momentul acela? Pentru că va fi un moment în care tot ce e înăuntru va fi scos în afară. Am auzit de unii oameni care au îmbătrânit pe băncile unei biserici ca aceasta. Nu știu cât l-au cunoscut pe Hristos, probabil nu prea, dar au fost cam prezenți la servicii. Și au avut o părere. Și am auzit spre uimirea mea, e adevărat, foarte puține cazuri în care astfel de oameni care au îmbătrânit pe băncile unei biserici, înainte de moarte, înjurau, blestemau, făceau tot felul de prostii care nimeni nu le-a auzit vreodată făcând. Poate că le făceau acasă, în ascuns. Dar în momentele acelea când nu mai există control, ieșea din lăuntru lucrurile cu care erau impregnați. După cum am avut și extraordinar de plăcută surpriză și mângâiere, să aud de muribunzi din biserica aceasta, care în starea lor de inconștiență când omul aiurează, vorbele lor fără control erau cuvinte din Scriptură, erau versete și frânturi de rugăciune. În ziua aceea va fi văzut Hristosul din tine, de toți. Ceasul Sfințeniei noastre pe acest pământ merge câteva minute. În momentul acela, tot cadranul va fi parcurs dintr-o dată din pricina vederii lui Hristos. Vei fi tot Răzvan, vei fi tot Mia, vei fi tot Tabita, dar se va vedea Hristos în tine de plin și de săvârșit. Așa cum acum nu se poate vedea de la distanță. Acum, dacă mă întâlnesc cu tine și stau de vorbă și stăm într-o tabără 3 zile împreună, încep să-L văd pe Hristos, din pricina acestei relații apropiate. În momentul acela îl voi putea vedea de la distanță, pentru că va fi desăvârșit. Este o mângâiere, dar în același timp este și o durere, pentru că cei care se produc întristare, care vor fi întristați în ziua aceea, de însuși Dumnezeu, pe care așteaptă o pierzare veșnică de la fața Lui, s-ar putea să fie foarte apropiat. S-ar putea să fie oameni pentru care acum te rogi. Și sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem. Când zicem, vino Doamne Iisuse, nu este oare o strângere de inimă din pricina celor care ne sunt apropiați și care în momentul, în clipa venirii Domnului Iisus, vor avea o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Îmi place să îmi imaginez scena aceea când, nici nu știu cum mi-ar plăcea mai mult, când cei pe care aduce Domnul înapoi vor veni cu un frigurare să se întâlnească cu cei care au rămas încă aici. Și cu mare bucurie ca să-ți vadă bucuria uimirii la întâlnirea cu Hristos. Ei care deja l-au văzut. Vin pe de o parte din pricina relației și pe de altă parte pentru că nici noi, nici ei n-am ajuns la desăvârșire și în momentul acela va fi momentul în care se va ajunge la desăvârșire. Momentul în care și trupul acela muritor, înviat în trup de slavă, îi va îmbrăca pe cei care sunt aduși împreună cu Hristos. De aceea cred că în cer este un trup intermediar pentru cei care au plecat. Imaginați-vă scena, cortina, și nu știi ce te așteaptă după cortină, dar știi că e minunat. Și după cortină nu este doar Iisus care te-a răscumpărat, ci sunt cei care au plecat mai înainte. Și toată înfrigurarea lor de bucurie și de satisfacție din pricina acestui eveniment și amăreția acestui eveniment să se poată bucura de bucuria ta. Nu știu ce aș dori mai mult, de care parte să fiu. Să fiu printre cei care deja știu și care vin cu Hristos? Sau mi-ar place să fiu de partea celor care atunci, dintr-o dată, vor fi îmbrăcați de viață? E adevărat că nu mi se dă să alegem. Dar oare care din aceste situații este cea mai uimitoare? Cea mai de dorit? Uneori parcă e greu drumul acesta al vieții, nu-i așa? Uneori parcă e mai bine să fii la Domnul. Dar ce lucru extraordinar că noi suntem ai Domnului și aici. Fie că trăim, fie că dormim, fie că murim, fie că mâncăm sau facem altceva, noi suntem ai Domnului. Și sunt câteva secvențe, dacă ar fi să le urmărim în textul pe care îl avem în Tesaloniceni. Iisus care a înviat va aduce înapoi pe cei morți cu El. Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Cum? Cu cei care au plecat. Și întâi dintre ei și noi, ei vor învia din morți. Cum vor învia dacă îi va aduce? Pentru că ei există, ei sunt acolo. Și odihnă nu înseamnă că stau întinși pe un pat acolo în cer. Odihnă, din punct de vedere biblic, înseamnă deplin confort sufletesc. De aceea zice, vă va da odihnă la venirea Domnului Iisus. Deplin confort sufletesc. Următoarea secvență. Noi cei vii care vom fi rămas, rămas de la ce? De la pedeapsa lui Dumnezeu, de la pierzarea veșnică, pierzare care așteaptă pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vom fi răpiți toți împreună cu cei aduși și a căror trupuri au fost înviate. Vom fi răpiți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi următoarea secvență, întotdeauna cu Domnul. Nedespărțiți. Dar între acestea este momentul întâlnirii din văzduh în care vă spuneam că se va împlini promisiunea Domnului Iisus Hristos din Apocalipsa. Celui ce va birui îi voi da, îl voi face și va fi. Biruința va fi proclamată în acel moment.
Comoara din inimă.